aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, crede că pentru integrarea europeană a Moldovei, importantă e voința.
E o decizie pe care Republica Moldova a luat-o. Guvernul Republicii Moldova promovează constant această linie de acțiune și asta este cel mai important lucru.
Puterea semnalează că nu va mai accepta moțiuni comuniste chiar în fiecare săptămână. Și cum a reacționat lumea afacerilor la criza bugetară de la Washington? La început, știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Majoritatea din Parlamentul de la Chișinău a propus amendarea regulamentului legislativului pentru a limita numărul moțiunilor antiguvernamentale ce riscă să blocheze activitatea parlamentară. Propunerea vine după ce opoziția comunistă a depus o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului Iurie Leancă, bazată pe acuzația că ar promova o politică de dezintegrare a țării. Joi, Parlamentul a respins o moțiune de cenzură depusă de comuniști în legătură cu tranzacțiile de la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a înmânat ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, extrase din 17 dosare aflate în arhiva Serviciului de Informații și Securitate, referitoare la acte de represiune împotriva populației evreiești în perioada celui de-al doilea război mondial, se spune într-un document al Serviciului de Presă al Președinției de la Chișinău. Documentele sunt destinate Muzeului Holocaustului din Washington. Procesul de integrare europeană al Republicii Moldova devine treptat irreversibil, a declarat într-un interviu acordat de Europei Libere, ministrul român de externe Titus Corlățean. Întrebat dacă Rusia are la îndemână pârghii pentru a întoarce Moldova din drumul spre Uniunea Europeană, înainte de summitul de la Vilnius, șeful diplomației române a spus că orice măsuri restrictive sau embargouri, fie asupra vinurilor moldovenești, fie asupra altor produse din Moldova, nu pot decât să genereze o anumită iritare și sunt măsuri neinspirate. Ministerul rus de externe s-a declarat surprins că Arabia Saudită a respins locul prin rotație care i-a fost oferit în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Într-o declarație postată pe site-ul diplomației de la Moscova se spune că argumentele Arabiei Saudite sunt uimitoare, iar criticile acestei țări la adresa Consiliului de Securitate sunt stranii în contextul conflictului din Siria. Arabia Saudită a refuzat spunând că acest organism acționează cu standarde duble și e ineficient în a pune capăt războaielor și conflictelor din lume. Activiștii organizației Greenpeace au demonstrat în fața unui tribunal din Murmansk cerând eliberarea celor 30 de colegi ai lor închiși sub acuzație de piraterie. Între timp, Greenpeace a anunțat că birourile sale din Murmansk au fost sparte și jefuite noaptea trecută, iar mașinii unuia dintre membrii grupului i-au fost tăiate cauciucurile. Malala Yousafzai, adolescenta pakistaneză care militează pentru dreptul la educație al tinerilor fete din țara sa, s-a întâlnit cu regina Elisabeta a Marii Britanii vineri la o recepție organizată la Palatul Buckingham. Malala a primit premiul Saharov pentru drepturile omului al Parlamentului European și a fost nominalizată pentru premiul Nobel pentru pace în acest an. În 12 octombrie s-a întâlnit cu președintele Statelor Unite Barack Obama la Casa Albă, unde a fost lăudată pentru eforturile sale de a obține educație pentru fetele pakistaneze. Reamintim că în octombrie 2012 a fost ținta unui atac al militanților talibani din Pakistan, care au spus că Malala nu merită premiile primite și au promis că vor încerca să o ucidă din nou.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La o zi după ce Parlamentul a respins o moțiune de cenzură depusă de comuniști în legătură cu tranzacțiile de la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău, deputații au hotărât astăzi să discute deja marțea viitoare o nouă moțiune a comuniștilor. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Noua moțiune a comuniștilor împotriva guvernului Leancă este bazată pe acuzația că ar promova o politică de dezintegrare a țării. În particular, comuniștii sunt nemulțumiți de oficiile migraționiste de pe Nistru. Este vorba despre cele 6 puncte de control a migrației instituite la frontiera administrativă ce separă cele două maluri ale Nistrului și care vor servi la înregistrare cetățenilor străini care ajung în Moldova prin segmentul transnistrian. Oficiile au fost create în cadrul reformelor necesare pentru liberalizarea vizelor cu Uniunea Europeană. Tiraspolul, dar și opoziția comunistă din Parlamentul de la Chișinău insistă că prin ele Chișinăul vrea să instituie un hotar în interiorul țării. Comuniștii au recurs la această nouă moțiune după ce nu au reușit să demită guvernul prin una bazată pe acuzația de fraudă în cazurile Băncii de Economii și aeroportului. Ei au declarat că vor urma și alte moțiuni, așa că majoritarii se cred forțați să oprească cumva acest elan, în care văd o tentativă a opoziției de a zădărnici activitatea guvernului în ajunul summitului de la Vilnius. Deputatul Sergiu Sârbu, proaspăt înrolat în Partidul Democrat, dar în trecut vârful de lance al comuniștilor în chestiuni juridice, ne-a descris cum au de gând majoritarii să limiteze numărul de moțiuni antiguvernamentale posibile într-o sesiune.
Păi evident că să nu blocheze activitatea Parlamentului cu moțiuni una după alta, una după alta, dacă nu a trecut odată, evident că nu, asta nu înseamnă că pe o săptămână obligatoriu cealaltă trece. Și evident că asta este o acțiune pur politică. Și ca să nu transforme deci, această luptă politică într-o chestie care să blocheze activitatea legislative, în alte țări că sunt anumite limite. Deci, fie doar câteva deci într-o sesiune, câteva pe an. De exemplu, într-o sesiune, deci dacă aceiași deputați, dacă a fost respinsă, să nu mai poate în altă moțiune. Aceiași deputați. Alți deputați, da, dar aceiași deputați. Adică, logic, dacă avem 100 deputați, înseamnă că 25 deputați, înseamnă că teoretic ar putea exista 4 moțiuni într-o sesiune. Adică asta în jur de câte o moțiune pe lună, în principiu, teoretic ar putea exista. Cam așa există așa o variantă, dar iarăși la moment e grupul de lucru sunt la nivel de discuție încă.
Sergiu Sârbu a mai spus că aceste și alte amendamente la regulamentul Parlamentului ar trebui să fie supuse dezbaterilor deja săptămâna viitoare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, a acordat corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati, un interviu pe tema integrării europene a Republicii Moldova.
Domnule ministru, credeți că Rusia are la îndemână pârghii pentru a întoarce Republica Moldova din drumul spre Uniunea Europeană înainte de summitul de la Vilnius sau după aceea, înainte de încheierea definitivă a acordurilor?
Ceea ce contează, în primul rând, este voința legitimă și suverană a Republicii Moldova în ceea ce privește traseul european de apropiere de Uniunea Europeană în perspectiva unei, sperăm și susținem noi în România, unei viitoare aderări la Uniunea Europeană. E o decizie pe care Republica Moldova a luat-o. Guvernul Republicii Moldova promovează constant această linie de acțiune și asta este cel mai important lucru. Pentru că în baza voinței politice, procesul de reforme interne a avansat și avansează. Asta înseamnă, în primul rând, fundamentul democratic, legislativ, instituțional, pe model european. Ori acest proces, care treptat devine irreversibil și care beneficiază de susținerea Uniunii Europene, este cel care până la urmă confirmă direcția. Nimeni nu neagă că Federația Rusă are propriile sale interese în spațiul estic. Ar fi nerealist și incorrect să nu spunem public acest lucru. Pe de altă parte, orice formă de modalitate de măsuri restrictive sau chiar embargo, fie asupra vinurilor moldovenești, fie asupra altor produse care sunt importante, agricultura este importantă pentru Republica Moldova, fie alt tip de măsuri, nu pot în ultimă instanță decât să provoace o anumită iritare și eu personal le consider ca fiind măsuri neinspirate. De altfel, acest tip de măsuri au generat o contrareacție în interiorul Uniunii Europene, o mai mare solidaritate a statelor membre și s-a și văzut de altfel prin adoptarea foarte rapidă a unui mecanism de deschidere a pieței europene pentru vinurile moldovenești și acest mecanism urmează să fie confirmat și de Parlamentul European, astfel încât eu personal nu văd datorită acestui angajament al Republicii Moldova pe relația cu Uniunea Europeană să fie riscuri în schimbarea unei decizii.
Când spuneți că Rusia are într-adevăr interese în Republica Moldova, la ce vă gândiți?
În primul rând, acel atât de mult invocat proiect al Uniunii Vamale, care este promovat de către Moscova la nivelul mai multor state din regiunea sa. Până la urmă, fiecare și-a adoptă decizia suverană de a fi parte dintr-un sistem sau altul. Noi am privit cu mare interes decizia suverană a Republicii Moldova de a fi asociată politic și economic cu Uniunea Europeană și, în mod firesc, alături de mulți alți parteneri europeni, susținem foarte ferm această orientare.
Transnistria ar putea fi folosită ca piedică în această...
Deci intrăm în alt tip de întrebări care nu erau discutate. Dacă doriți, putem să dezvoltăm.
Pun această întrebare pentru că vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, a spus la începutul lunii septembrie, când a făcut o vizită în Republica Moldova, că Republica Moldova și-ar putea pierde stabilitatea dacă cumva s-ar gândi să adere la NATO și, în orice caz, și-ar pierde Transnistria dacă ar semna acordurile de asociere cu Uniunea Europeană.
Da, nu doresc să intru în speculațiile de acest tip și într-un anumit tip de retorică politică care este cunoscută în cazul oficialului rus pe care l-ați menționat. Ceea ce este mai important este faptul că mecanismul 5+2, chiar dacă nu a avansat pe fond, pe subiectele politice mai complexe, mai sensibile, s-a desfășurat în ultimul an cu o anumită regularitate. Faptul că există contacte directe între domnul prim-ministru Iurie Leancă și Șefciuc sunt lucruri care contează în dialogul respectiv.
Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, într-un interviu acordat corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati. O sinteză a evenimentelor săptămânii care se încheie a alcătuit corespondenta noastră la Chișinău, Tamara Grejdeanu, cu Valentina Basiul de la Adevărul și cu Aneta Grosu de la Ziarul de Gardă.
Valentina Basiul, redactor șef adjunct la cotidianul Adevărul, este de părere că încercările opoziției comuniste de a demite guvernul condus de Iurie Leancă sunt acțiuni menite să destabilizeze situația politică din țară înainte de summitul de la Vilnius, dar care ar fi zadarnice.
Chiar dacă cei din PCRM au anunțat că au înregistrat deja o altă moțiune, care este efectul? Am văzut o fracțiune comunistă disperată, incapabilă de a se aduna, să zicem, la o masă de negocieri cu cei de pe stânga. Bineînțeles că ei încearcă din răsputeri să destabilizeze situația, dar nu cred că le va reuși, oricât ar încerca ei să fac proteste. Aceasta, de fapt, o să ne apropie mai mult de Uniunea Europeană, eu așa cred. În mod normal, astea sunt drepturi fundamentale, asta le permite democrația, de fapt, oricine are dreptul să protesteze, dar să o facă decent.
Aneta Grosu, redactor șef la Ziarul de Gardă, crede că decizia guvernului de a aproba majorarea salariilor judecătorilor e binevenită. Numai că, la părerea ei, salariile funcționarilor publici ar trebui majorate proporțional, iar combaterea corupției depinde și de mersul reformei în întreg sistemul de drept.
Nu putem accepta un decalaj atât de mare între salariile unor judecători pentru a-i dresa într-un fel ca să nu fie atât de corupți și salariile unor doctori sau a unor profesori sau a unor ingineri. Într-o societate care este coruptă în ansamblu, nu poți izola această tagmă de justițiari, oferindu-le condiții foarte bune financiare ca să nu fie corupți. Pentru că justiția este un mecanism mai complex. El nu este format doar din judecători. Și în cazul în care avocații, procurorii și alte categorii rămân pe aceleași poziții, nu știu cum judecătorul, deși ar avea un salariu atât de mare, nu va accepta o mită propusă de cineva dintre cei care reprezintă părțile în proces. Deși această majorare a salariilor judecătorilor poate fi o parte componentă a unei campanii mai ample.
Mi-aduc aminte, ministrul Justiției spunea că această majorare este în interesul mai multor categorii sociale.
Este în interesul societății combaterea corupției în justiție. Asta ar trebui să înțelegem. Probabil dacă această majorare va genera toleranță zero la corupție în justiție, atunci întreaga societate va avea de câștigat. Atâta timp cât nu există garanții că într-adevăr așa va fi, aș pune la îndoială faptul că doar majorarea, deși aceste proiecte presupun mai multe acțiuni care își propun combaterea corupției.
A fost opinia Anetei Grosu, redactor șef la ziarul De Gardă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Mai multe școli din capitală organizează în aceste zile sărbătoarea Toamna de Aur, care în ultimii ani s-a transformat în iarma roc de binefacere. Elevii expun în curtea școlii diferite lucrări confecționate manual, pregătesc copturi și plăcinte, le vând, iar banii adunați sunt donați unei case de copii. Tamara Grejdeanu a participat la asemenea sărbătoare și relatează.
Elevii au scos la vânzare fructe, dulciuri și copturi, dar nu profitul este scopul sărbătorii, remarcă părinții. Reușesc să vorbesc cu Aliona Vlad, care îmi spune că așa zisul iarma roc de toamnă este organizat nu doar pentru a distra copiii, ci pentru a învăța să fie solidar și să prețuiască banul muncit.
Am hotărât să facem un coș cu fructe de toamnă, am făcut niște sărmăluțe care s-au vândut ca pâinea caldă. A fost muncă colectivă.
Cum apreciați dumneavoastră această inițiativă? Cum vi se pare?
Eu cred că mai întâi de toate, muncind și participând la prepararea bucatelor sau tot ce este expus aici, ei învață cum să muncească și învață să aprecieze munca atunci când reușesc să vândă și fac un bănuț și mai pot ajuta și alți copii. Adică este ceva extraordinar. Copiii trebuie să fie implicați de mici, pentru că numai așa le este asigurat succesul în viitor.
Această sărbătoare a devenit o tradiție la liceul Mircea Eliade. Iată de ce copiii au făcut din timp un plan al vânzărilor și au adus la taraba improvizată produse care s-au vândut bine în ceilalți ani, îmi spune Paula Popânin, elevă în clasa a treia.
La noi în fiecare an se face așa ceva.
Și ai observat, de exemplu, de la an la an ce se vinde mai bine?
Prăjituri mai bine se vinde și porumb.
Cum ți se pare ție această inițiativă?
Îmi pare o idee foarte bună, că nu trebuie să ajutăm la cei săraci.
Pentru a discuta cu părinții veniți la sărbătoare, a trebuit să stau la coadă, pentru că numărul cumpărătorilor care s-au adunat în curtea școlii era destul de mare. Mama unei eleve din clasa a doua îmi spune că astfel de evenimente sunt binevenite în școli. Elevii învață să se implice în activități și să se manifeste ca adevărați manageri în vânzări.
Cu lucrări făcute manual, cu gazete de perete, cu dulciuri făcute acasă.
Să le dezvoltați oarecum și sensul lor economic, să facă, să adune
să
bani.
Să vândă, da. Să adune mai mulți bani, așa este.
Este și o competiție mică între ei?
Da, este. Care clasă o să strângă o sumă mai mare de bani, cea câștigă.
Părinții și profesorii spun că această activitate este o formă mai ingenioasă de inițiere a elevilor în domeniul micului business. Ateliere de vânzare-cumpărare, spun profesorii, vor organiza și pe parcursul anului, astfel încât copiii să deprindă abilități de calcul matematic. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, un portret al unei organizații unioniste. Detalii are Tania Radu.
Un articol din România Liberă, semnat de Dan Gheorghe, anunță și prefațează un mare meeting care va avea loc duminică, adică poimine, în organizarea Asociației Platforma Civică 2012, cea care de ani de zile inventează programe de penetrare treptată în rândul opiniei publice a ideii că România și Republica Moldova sunt, de fapt, același popor. Grafitiurile care pot fi văzute peste tot în România spun Basarabia e România, iar în Republica Moldova, aici e România. Acțiunea 2012 a mers astă primăvară în licee din România și a discutat problema Basarabiei. Surprizele nu au lipsit. Unii elevi s-au interesat dacă Basarabia este cumva în Ardeal. Marius Lulea, copreședinte al Asociației Platforma Civică 2012, spune că în Republica Moldova intelectualii sunt tot mai mult unioniști. Politicienii, în schimb, folosesc tema doar în scop politic. În România, asociația a găsit sprijin larg în rândul populației obișnuite, 120.000 de semnături deja în sprijinul unei inițiative legislative, care a fost de altfel propusă și candidaților la ultimele alegeri parlamentare. Chiar și cei 116 parlamentari români care au semnat un pact pentru promovarea ideilor din acest proiect de lege nu au făcut până acum absolut nimic, arată Cristian Câmpeanu. Pactul propunea, între altele, adoptarea zilei de 31 august ca zi a limbii române, înființarea unor mecanisme pentru un spațiu economic comun între cele două țări și alte lucruri de acest fel. Site-ul ziare.com publică un interviu cu Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Cu prilejul aniversării a 135 de ani de relații diplomatice între România și Rusia, dar și apropiat de summitul european de la Vilnius. Acesta, din urmă, are cea mai acută semnificație pentru România, care, indiferent de rezultat, adică de semnarea sau nesemnarea de către Ucraina acordurilor de asociere la Uniunea Europeană, trebuie foarte urgent să stabilească o politică clară în privința Republicii Moldova și a Rusiei. Dan Dungaciu explică de ce Ucraina este miza la Vilnius. Dacă Ucraina semnează, Rusia va fi silită să înțeleagă că Uniunea Europeană își asumă o confruntare deschisă cu ea. Pentru Moldova, doar eșecul la Vilnius va însemna o urgență maximă pentru stabilirea unei linii de diplomație clară față de Rusia, pentru că în ultima vreme s-a interpus un stat foarte activ și eficient, care este Ungaria. Aparent izolată în Uniunea Europeană, Ungaria și-a trasat fără complexe o foarte promițătoare relație cu Rusia. În opinia invitatului de la ziare.com, Ungaria ar putea fi în viitorul apropiat adevăratul mediator între Rusia și Uniunea Europeană, cu consecințe nu tocmai bune pentru România, în special în ceea ce privește planurile, încă inexistente de altfel, care privesc Republica Moldova. În numărul din această săptămână al revistei Dilema Veche, Sever Voinescu reclamă și el ambiguitatea inexplicabilă a României în relația cu Republica Moldova. Iată cum o definește. Cred că relația politică dintre România și Republica Moldova este atât de ambiguă pentru că nu ne putem decide odată pentru totdeauna ce să credem despre separația dintre noi. Pe de o parte, o luăm ca pe un dat istoric și ne decidem să fim realiști. Pe de altă parte, nu ne putem reprima pornirea idealistă de a crede că nedreptățile istorice se pot repara. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În obișnuita lui retrospectiva săptămânii politice românești, ziaristul bucureștean Sorin Șerp s-a oprit de data aceasta la protestele cu motivații ecologice din România.
Guvernul a căzut din lacul de cianură în puțul de gaze. L-a împins acolo foamea de capital și influență sumar îmbrăcată cu discursuri despre independența energetică. La polul sărăciei, în Pungești, Vaslui, utilajele firmei Chevron sunt gonite cu chiuituri pe texte ecologiste. Acolo, unde cu greu și-a făcut drum curentul electric, au ajuns mai multe ONG-uri cu mesaje anticapitaliste care unesc pe hipsterii proletari de pretutindeni. Ei au făcut cu țăranii locului învățământul politico-ideologic, explicându-le că sunt pe punctul să fie victimele capitalismului sălbatic. Oamenii și-au scos furcile și coasele să iasă la revoluție, iar primarul, care și-a atribuit terenul unde s-ar făcut forajele, și-a luat concediu medical și a dispărut. Între timp, deși Pungeștiul este greu de găsit pe ecranul iPad-ului și nici nu este prea clar ce se întâmplă acolo, în București protestele de solidaritate au început să presare covoare de cioburi în calea de militari. Ministrul Culturii, Daniel Barbu, invitatul unui club literar undeva în centrul vechi al capitalei, a fost blocat în circulație și s-a ales cu mașina vandalizată. Nu se poate să-mi te întreb cum a fost reperat ministrul pe care uneori nici colegii săi nu-l recunosc. Dar nici experții geologi nu au pietre să se apere de atacul politicienilor, iar pe scara durității s-ar părea că nimic nu e mai dur ca obrazul demnitarilor. Directorul Institutului de Geologie a fost concediat după ce a spus că un secretar de stat de la mediu, aflat alături de ministrul mediului la Roșia Montană, a furnizat informații trunchiate și în mare măsură false în legătură cu impactul pe care l-ar avea un lac de cianură de asemenea dimensiuni. Ministrul Educației este cel care le-a explicat jurnaliștilor că directorul institutului a prezentat într-o conferință de presă cauzele activității seismice din Galați, deși ar fi trebuit să le discute mai întâi în spatele ușilor închise la guvern. În concluzie, a emis mesaje neverificate științific. De cine? De ministrul Educației? de premier, greu de știut în abundența de competențe de la guvern. Între timp, la Jimbolia Veche, o subsidiară sârbă a concernului Gazprom își continuă nestrânjenită forajele după petrol. Procedeul acidizării pe care îl folosește presupune tratarea solului cu diferiți acizi pentru a asigura permeabilitatea. Și în acest procedeu poate fi folosită fracturarea puțului prin injectarea acidului sub presiune. Acidul cu pricina, mai eficient decât apa, poate produce daune mai mari în subteran, iar dacă ne gândim la circuitul otrăvitor al cianurii prin natură, ne-am putea întreba și ce se întâmplă cu pungile de acid care găuresc rocile la mare adâncime. E semnificativ că nord-estul sărac al țării, unde toate statisticile coboară sub limitele roșii ale normal, reacțiile față de noile metode de exploatare a subsolului au dus la revolte sub lozinca "Nu ne vindem țarina" și "Jos capitalismul", în vreme ce forajele de la Jimbolia sunt învăluite în anonimat. La fel de semnificativ este faptul că în nord-est explorările le-ar fi făcut o firmă americană, Chevron, care a primit încă de prin 2010 licență pentru mai multe blocuri de explorare și exploatare în zona Bârladului și în sudul Dobrogei, în vreme ce în vest exploatarea o face concernul rus Gazprom, pe care protestatarii nu l-au atins nici cu o floare. Poate pentru că în manualul revoluționarilor de profesie, lumina vine mereu de la răsărit. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul federal american s-a redeschis. Cum a fost privită recenta criză bugetară de oamenii de afaceri din Statele Unite, e întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ideea creditată este că mulți dintre oamenii de afaceri din America sunt republicani și că Partidul Republican este partidul care îi reprezintă. Pe de altă parte, afacerile au avut de suferit și puteau chiar să sufere și mai mult dacă America intra în incapacitate de plată, așa cum unii republicani păreau să vrea. Dar oamenii de afaceri, care îl sprijină pe președintele Camerei Reprezentanților, John Boehner, el însuși un fost om de afaceri, nu-l vor abandona după cele întâmplate. Din potrivă, un grup de oameni de afaceri s-a angajat să sprijine rivali republicani pentru mișcarea Tea Party, ultraconservatorii care au forțat închiderea guvernului în încercarea de a-l face pe președintele Obama să renunțe la planul de reformare a sistemului de asigurări medicale. Boehner are legături de acum de mult timp cu Camera de Comerț și alte grupuri de afaceri, conexiuni dezvoltate în numeroase bătălii legislative. În schimbul unor favoruri, organizații de afaceri ajută republicani din Cameră și Senat să adune fonduri de campanie și astfel de ajutor le-a folosit și deputaților aleși pe platforma ultraconservatoare, așa numitul Tea Party. Dar acum grupurile de afaceri sunt îngrijorate că Boehner nu mai controlează grupul parlamentar și autoritatea sa este subminată de Tea Party. Ori dacă așa stau lucrurile, capacitatea Partidului Republican de a servi interesele comunității de afaceri se diminuează așa cum au stat lucrurile în ultima dispută. Acum, după ce pentru moment criza a fost depășită, falia republicană este evidentă. Pe de o parte, Boehner și aliații săi din lumea afacerilor, de cealaltă parte, Tea Party, conservatori aliați cu organizații cum sunt Heritage Action sau Club of Growth. Și astfel de asociații de afaceri au de gând să sprijine contracandidații împotriva republicanilor Tea Party în cel puțin trei state, Michigan, Alabama și Idaho. Paradoxal, cele întâmplate în ultimele săptămâni pare a fi întărit poziția lui Boehner, în sensul că aliații republicanilor s-au convins că președintele Camerei este șansa oferită rațiunii. Faptul că piețele nu au reacționat dramatic pe durata crizei este și el o dovadă de încredere în Boehner. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Dușceac, de la Gazeta Basarabiei.
Ediția din 31 octombrie 2013 a Gazetei Basarabiei conține un amplu material despre un proiect lansat de o echipă din diasporă în atenția tinerilor aflați la studii peste hotarele țării noastre. Este vorba despre gala studenților originari din Republica Moldova. Echipa de pilotare a proiectului dorește ca să aducă mai aproape de țara de origine studenții din Republica Moldova, indiferent de domeniul în care își fac studiile, țara în care se află și latitudinea intereselor lor extracurriculare. Pe pagina 3 a gazetei găsim un anunț important. În perioada 18-20 octombrie 2013, în orașul Florența din Italia, va avea loc o ședință a asociațiilor din Consiliul Coordonator al Diasporei. Participanții la FOR, membri ai asociațiilor diasporale din mai multe țări, vor aborda multiple teme, printre care relațiile dintre cetățenii din diaspore și instituțiile Republicii Moldova și sprijinul diasporei pentru vectorul european ales de către țara noastră. Editorialul din numărul curent al gazetei, semnat de directorul publicației Olga Coptu, se încheie cu o frază care rezumă impresiile autorului referitor la recenta sa vizită în Republica Moldova. Citez: fără răspunsuri, fără adevăr, doar cu speranțe. Ședința Guvernului Republicii Moldova i-a oferit un răspuns clar. Consulul general al Republicii Moldova la Bologna a fost rechemat de urgență. Este o victorie a noastră, a jurnaliștilor din diasporă și a colegilor noștri jurnaliști de la Chișinău. Un lucru devine clar. O curățenie generală în sistem este posibilă. Pentru aceasta e nevoie doar de voință politică.
A fost Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.